ናይ ሎሚ መደብ መናእሰይ ኣብ እዋን ክረምቲ ተምሃሮ ብወለንቶኦም ክረምታዊ ኣገልግሎት ምሃቦም ዝምልከት እዩ ክኸውን። ፈለማ ብርሃነ በርሀ ካብ ከተማ ኣስመራ ዝለኣኾ ክነቐድም።
ብደረጃ ሃገር ኣብ ኩለን ዞባታት ተምሃሮ ካልኣይ ደረጃን ስነ ኪነትን ኣብ ከከባቢኦም ዝተፈላለዩ ናይ ምዕቃብ ሓመድን ማይን ምፅጋንን ምትዕርራይን ናውቲ ቤት ፅሕፈትን ኣብያተ ትምህርትን ካልእን ስራሓት ተዋፊሮም ይሰርሑ ኣለዉ። ተምሃሮ ካልኣይ ደረጃ ዞባ ማእከሉን ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ተዋፊሮም ኣብ መደብ ክረምታዊ ወፍሪ ተምሃሮ ዝተፈላለዩ ስራሓት የካየዱ ከም ዘለዉ ንቪኦኤ ተዛሪቦም። ኣብዚ ኣብ መጀመርያ ወርሒ ሓምለ ጀሚሩ ንሓደ ወርሒ ዝፀኒሕ ወፍሪ ተምሃሮ ብምትሕብባር ሚኒስትሪ ትምህርቲ፣ ሚኒስትር ሕርሻን ፖሊስ ትራፊክ ኤርትራ ዝካየድ ኮይኑ ኣስታት 11,000 ተምሃሮን 400 ኣለይቶምን ዝካየድ መደብ እዩ። ኣብ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ቀይሕ ባሕሪ ተምሃራይ 10ይ ክፍሊ ዝኾነ ግርማይ በረኸት ሓደ ካብቶም ኣብ ቀጥሪ ሃገራዊ መኮሲ ሆስፒታል ኦሮታ ኣብ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ዝሳተፍ ዘሎ ተምሃራይ እዩ። ንሱ ኣብ ቀፅሪ ሆስፒታል ኦሮታ ኣብ ምኩስኳስ ኣግራብ ኣብ ምድላው ጎዳጉድን ኣብ ምፅራይን ምፅራግን ዘየድልዩ ቆፅሎ መፅልን ስራሓት ተዋፊሮም ከም ዘለዉ ድሕሪ ምጥቃስ ኣብ ናይ ዕረፍቲ ግዜኡ ኣብ ከምዚ ዝበለ ሰናይ ተግባር ብምውፋሩ ዕግበት ከም ዝፈጥረሉ ተዛሪቡ።
ዘየድሊ ኣቅፅልትታት ዘየድሊ ቦታ ርስሓዘበለ ቆይትና ቆሪፅና ነውፁ ጉድጓድ ካ ክንኩዕትካ ጀሚርና ኣለና ንፈርሲ ዝኾን ተተኺሊ ዝነበረ ኣግራብ ከዓኒ ኩዒትና ማይ ከምዝሕዝ ጌርና ንገብረ ኣለና። ኣብዚ ክሎም ኣዝማድና ኣቦታትና ኣዴታትና ስለ ዝመፁ ደስ ዝብለካ ዝቦታ ፀሪ ክትሪኦ ከለኹ። ኣብዚ ከባቢ ሆስፒታል ካብ ሕማቕ ብቆፅሊ መፅሊ ዝመፁ ደየድሊ ነገራት ርስሓት ገለመለ ኣውፅ ንዑ ክፅርዮ ከለኹ ናይ ዕግበት ዝስማዓን ንዓይ ኣብዚ ሕክምና ሓደ ዝረአ ነገር ፅቡቅ ነገር ክሰርሕ ብምክኣለ ዕግበት ዝስማዓን ካልእ ከዓ ነፍሲ ኣብ ቤት ዘይብሉ ነገራት ካብ ምውዓል ንይ ኣብዚ ምውዓለይ ከምዚ ዓይነት ቅዱስ ተግባር ንምግባር ፅቡቅ ኮይኑ ዝስማዓን።
ካልእ ተማሃሪ 10ይ ክፍሊ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ቀይሕ ኣብሓሪ ዝኾነት ሲዶና ስዩም ብግድኣ ኣብ ድሕነት ትራፊክ ዘተኮረ መሰረታዊ ሕግታትን ምልክታትን ትራፊክ ናይ ሓደ ሶምን ትምህርቲ ድሕሪ ምቕሳማ ኣብ ፅርግያታትን ጎደናታትን ኣስመራ ተዋፊራ ኣብ ምሕጋዝን ምምሃርን ኣጋርን መራሕቲ ተሽከርከርትን ብዓቕማ ተበርክት ከም ዘላ ንቪኦኤ ተዛሪባ።
ኣብዚ ኮ ድሕነት ትራፊክ ብሓፈሽኡ ኩሉ ተማሂርና ንዲና ናብዚ መፂና ዘለና። ኣብዚ ድማ ቀዳምነት ንሰብ ኣጋር ከነሕልፍ ካብ ንመካይ ናቐድም ንስንኩላን ቆልዑ ወይ ድማ ፅጉማት ሰባት ከነሕልፍ ነቶም ብመኪና ዝጓዓዙ ሰባት እውን ቁሩብቲ ሕግታት ከምሸለል ዝብለውን ዘለዉ ንዖም ካ ንክነዘኻኽር ኢና መፂና።
ተማሃሪት ሲዶና ስዒባ መቐነት ዘይምግባር ናህርን ሸለልትነትን ቅድምያን ኣጋር ዘይምሃብን ብመሳገሪ ኣጋር ወይ ዜብራ ዘይምስጋርን ብእግረኛን ተሽከርከርትን ዝረኣዩ ጉድለታት ምዃኖም ጠቒሳ እቲ ብትራፊክን ብተምሃሮን ዝወሃብ ትምህርትን ዝካየድ ዘሎ ናይ ትራፊክ ናይ ሕጊ ስነ ስርዓት ሓደጋ ንምጉዳልን ድሕነቶም ንምሕላውን ምዃኑ ፈሊጦም ካብዚ ክቁጠቡ መኺራ።
ልክዕ ከምቲ ዝተምሃርናዮ ንሕና ነቶም ዓበይቲ ወኪልና ኢና ንሰርሕ ዘለና ኣብዚ እቶም ሰባት ድማ ክንዲሸልል ኢሎም ዝኸዱ ሓደጋ ንኸጉድሉ እቶም ሰመካይን በስ ገይሮም ቀስ ኢሎም ሃዲዮም ካብ ብፍጥነት ዝኸዱ ክጓዓዝ ኣለዎም። እቶም ሰብ ኣጋር ድማ ኣክንዲ ብኖርማል ብማእከል ፅርግያ ዝሓልፉ በስ መሳገር ኣጋር ኢሉ ንዖም ተገይርሎም ዘሎ ንድሕነቶም ብኡ ክሓልፉ ከም ዘለዎም እዚ ድማ ነስናቶም ሓደጋ ከም ዘጉድል ጥራይ ነግር ዘሊ
ኣስታት 150 ዝኾኑ ተምሃሮ ስነኪነት ኣስመራ ኣብ 5 ጉጅለታት ተመቃቂሎም ኣብ ኣስመራን ከባቢያን ኣብ ዝርከባ ኣብያተ ትምህርቲ ካብ ኣገልግሎት ወፃኢ ዝኾኑ ዝተሰብሩን ናይ ቤት ፅሕፈትን ናይ ክፍሊ ጠዋሉና ምትዕራይን ምፅጋንን ተዋፊሮም ይሰርሑ ኣለዉ። ኣብ ውሽጢ ቤት ትምህርቲ ማእከላይ ደረጃ ባና ኣብ ምፅጋንን ምዕራይን ሰደቃታትን ጠዋሉን ተዋፊራ ክትሰርሕ ዝረኸብ ከዋ ተምሃሪት 12 ክፍሊ ስተል በናት ዓብደልዋስዕ ኣብዘን 2 መዓልታት ጥራይ ልዕሊ 200 ሰደቃታት ከም ዝፀገኑ ንቪኦኤ ተዛሪባ።
ኣብ ቤት ትምህርቲ ባና ማእከላይ ደረጃ ጠዋሉ ምፅጋንን ዝተበላሽዎ ንብረታትን ንዓርታል ናይ ዕንጨይትን ናይ ሓፂንን ኣብ ሓፂን ድማ ንምልሓም ገለ ዝሳተፉ ፍርቂ ተምሃሮ ኣለዋና ኣብ ዕንጨይቲ ከዓኒ ዝሳተፉ ከ ተምሃሮ ኣለ ብገምጋም ኣብዘን 2 መዓልቲ ዘካየድ ልዕሊ 200 ዝተፀገና ጠዋሉን ልዕሊ 70 ኮና ድማ ዝተለሓመ ሓፃዊን ኣለዋ።
ተምሃሪት ስተል በናት ዓብደልዋስዕ ኣብ ንዕረፍቲ ግዜኣ በቲ ትመሃረሉ ሞያ ኣብ ቤት ትምህርቲ ባና ትገብሮ ዘላ ስራሕ ንነብሳ ተመክሮ ኣብ ምድላብን ነታ ቤት ትምህርቲ እውን ካብ ወፃኢታት ዘድሕንን ብምዃኑ ድርብ ረብሓ ከም ዘለዎ ተዛሪባ።
ኣብ ከምዚ ትርፊ ግዜና ኣብ ክረምቲ ብቅዱስ ተዋና ንካይዶ ዘለና ስራሓት ኣዝና ሕጉሳት ኢና። እዚ ከዓኒ እዚ ንካይዶ ዘለና ከዓኒ ብካልኦት ስራሕተኛታት ክንድካየድ ባዓልና ብናፃ ንሰርሕ። ኣብ ሞያይ ረብሓ ኣለዎ። ቀዳማይ ነገር ኢድካ ኣፅኻ ካትፀንሕ፣ ካልኣይ ድማ ንሃገርካ ድከ ተስተዘላ ሃገርስመ ነዛ ትምህርቲ መጀመርታ ዓብ ረብሓ ኢና ብቀካይድና ኣላ ዘለና። ማስካ ብካልኦት ሰባት ብገንዘባ ክንስራሕ ንሕና ብናፃ ኢና ንሰርሕ ዘለና። እዚ ድማ ንዓና ከም ስራሕ ኣይኮነ ማስ ከም ንሕጋዝ ክርና ኢና ንቆፅሮ። ምክንያቱ እቶም ዝመፁ ዘለዎም ኣሕዋትና እዮም። እቶም ዝመፁ ዘለዎም ንእሱ ተምሃሮ ሕጂ ንዖምስ ኣዳዩና ኣለዎም ብናፃ ዝንፅሕና ኣዝዩ ፍርዓት ስምዕና። ስለዚ እዛ ትምህርቲ ሕጂ ካብ ወፃኢታት
ብሓፈሻ ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ክረምታዊ ወፍሪ ተምሃሮ ካልኣይ ደረጃ ኣብ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ኣብ ምፅጋንን ምዕራይን ናውቲ ኣብያተ ፅሕፈትን ኣብያተ ትምህርትን ኣብ ድሕነት ትራፊክ ኣብ ምፅራይን ምትዕርራይን ናይ መዝገብ ቤት ፋይላትን ካልእን ተዋፊሮም ናይ ሓደ ወርሒ ክረምታዊ ስራሕ ይሰርሑ ከም ዘለዎን 93 ሚኢታዊት ኣብ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ዘተኮረ ስራሕ ኮይኑ ኣብ ዞባ ማእከል ኣስታት 400,000 ፈልስታት ብደረጃ ሃገር ድማ ኣስታት 1,000,000 ፈልስታት ንምትካል መደብ ወፂኡ ይስርሓሉ ከም ዘሎ ካብ ቤት ፅሕፈት ወፍርን ልምዓትን ተምሃሮ ዝተረኸበ ሓበሬታ የመልክት። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።